នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែរ
ចំនួនប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានបញ្ហាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែកើនឡើងជាមួយនឹងការព្រមានថាអាចនឹងមានការប្រកាសខ្សែធនជាច្រើនទៀតខណៈពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជាតិថយចុះជាងមុនហើយនេះគឺជាការពន្យល់ពីវិធីដោះស្រាយបំណុលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននេះការខ្សែធនឬការដែលត្រូវម្ចាស់បំណុលប្រកាសថាខ្សែធនជាអ្នកដែលជំពាក់ប្រាក់គេហើយមិនអាចសងត្រឡប់ទៅវិញបាននោះគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនិងមានផលលំបាកជាច្រើនខាងផ្លូវច្បាប់ដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពខ្សែធនជារឿយៗចាប់ផ្ដើមដោយបំណុលតូចតាចដែលមិនបានដោះស្រាយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាហើយបន្ទាប់មកក៏បំភ្លេចវាចោលប៉ុន្តែជាមួយនឹងថ្លៃបង់យឺតពេល late payment fee ការផាកពិន័យនិងការប្រាក់ខ្ពស់បំណុលតូចតាចទាំងនោះអាចក្លាយទៅជាបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ថែមលើសពីនោះទៅទៀតកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗដូចជាភាពគ្មានការងារធ្វើការបែកបាក់ទំនាក់ទំនងឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដ៏លំបាកមួយវាអាចក្លាយទៅជារឿងធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រីម៉ាតាសូឡូហ្វូនីគឺជាមេធាវីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនីតិកម្មសិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុ Financial Rights Legal Center នៅតំបន់ Surry Hills អ្នកស្រីកំពុងទទួលបានទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីខ្សែធននេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះយើងបានឃើញការកើនឡើងនៃការទូរស័ព្ទហៅចូលមកយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាខ្សែធនដ៏ស្មុគស្មាញគួរសមត្រូវហើយយើងបានឃើញការកើនឡើងនៃការប្រកាសអំពីការខ្សែធនអ្នកស្រីម៉ាតាសូឡូហ្វូនីនិយាយទៀតថាការកើនឡើងនេះគឺនៅក្នុងការសាកសួរដែលជាញឹកញាប់បង្កឡើងដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលគម្រាមកំហែងដល់អតិថិជនដែលយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការបង់ប្រាក់ថានឹងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប
់
អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញមានករណីជាច្រើនគឺមិនចាំបាច់ដែលថាអ្នកនោះស្ម័គ្រចិត្តប្រកាសខ្សែធនឡើយពួកគេទទួលបាននៅសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដែលថាម្ចាស់បំណុលកំពុងចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីខ្សែធនដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេខ្សែធនដូច្នេះយើងនឹងទទួលបាននៅការហៅទូរស័ព្ទទាំងនេះយឺតពេលនៅក្នុងការដំណើរការនីតិវិធីទៅហើយការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពខ្សែធនអាចបណ្ដាលមកពីបំណុលដែលមិនបានបង់ចំនួនត្រឹមតែ5000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាផ្ដល់នៅផលមិនល្អផ្សេងទៀតដែលខ្លះនោះគឺនៅបង្ហាញលើកំណត់ត្រាសាធារណៈអស់មួយជីវិតលោក Michael Parkinson មកពីអាជ្ញាធរសន្តិសុខហិរញ្ញវត្ថុអូស្ត្រាលីនិយាយអំពីផលវិបាកមួយចំនួននៃការខ្សែធន
A bankruptcy in Australia usually lasts
ភាពខ្សែធននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាធម្មតាមានរយៈពេល3ឆ្នាំនិង1ថ្ងៃនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់ខ្សែធនពួកគេបាត់បង់សិទ្ធិកាន់កាប់ឬក៏លក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយជំនួសដោយការតែងតាំងអ្នកតំណាងគ្រប់គ្រងម្នាក់ហៅថា trustee ដែលនឹងចាត់ចែងដំណើរការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេហើយជាសក្តានុពលអាចទូទាត់ប្រាក់ពីប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេនិយាយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលខ្សែធនអាចនឹងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេលោក Michael Parkinson និយាយទៀតថាអ្នកដែលខ្សែធនក៏ត្រូវបានរឹតត្បិតនៅក្នុងការធ្វើដំណើរផងដែរ
បុ
គ្គលរូបនោះនឹងត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពី Trustee របស់ពួកគេប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលមិនបានរក្សាឈ្មោះអ្នកខ្សែធនគឺជារឿងសម្ងាត់នោះទេនរណាក៏អាចឆែកមើលឃើញផងដែររួមទាំងម្ចាស់ផ្ទះជួលនិយោជកនិងធនាគារ
The individual's name being put on the
ឈ្មោះរបស់បុគ្គលទាំងនោះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងសន្ទុះជាតិនៃការខ្សែធនបុគ្គល National Personal Insolvency Index ដែលជាកំណត់ត្រាអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃបុគ្គលខ្សែធនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជីឈ្មោះជាសាធារណៈនេះត្រូវបានរក្សាទុកដោយ AFSA ហើយនរណាក៏អាចចូលមើលបានដែរដោយគ្រាន់តែត្រូវបង់ប្រាក់ចូលមើលទីភ្នាក់ងាររាយការណ៍ឥណទាននានាក៏រក្សាកំណត់ត្រានៃការខ្សែធនទុកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំហើយនោះអាចនឹងធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុល្បីៗកាន់តែពិបាកឡើង យោងតាមធនាគារបំរុងរបស់យើងប្រជាជនអូស្ត្រាលីជំពាក់បំណុលជាង 50,000 លានដុល្លារនៅលើកាតឥណទានឬក៏ credit cards ហើយសេវាកម្មថ្មីដូចជា Afterpay, Alipay, Splitit គឺទទួលបាននូវការពេញនិយមជាពិសេសពីសំណាក់អ្នកដែលមានអាយុចន្លោះពី18ដល់35ឆ្នាំប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជាញឹកញាប់ពិបាកនៅក្នុងការទប់ចំណាយរបស់ខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិការបស់ពួកគេណាស់ហើយភាគច្រើនមិនបានដឹងអំពីផលលំបាកនៃបំណុលនោះទេនេះបើតាមការរៀបរាប់របស់នាងសូហ្វីចាផេត្រូវិចដែលមានអាយុ23ឆ្នាំនាងជឿជាក់ថាជំរឹះបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវខ្លះអាចធ្វើឲ្យយុវវ័យជាច្រើនកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើង
because of the way that
ដោយសារតែរបៀបនៃការធ្វើទីផ្សារបំណុលមកលើពួកយើងវាមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសូវគួរឲ្យខ្លាចនោះទេខ្ញុំមិនគិតថាមាននរណាម្នាក់ពន្យល់ពីអត្ថន័យនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការរបស់មួយប៉ុន្តែអ្នកមិនបានបង់ថ្លៃចំណាយមុនទេនោះរត់បាំងមុខទាំងមូលដែលយុទ្ធសាស្ត្រខុសៗគ្នាជាច្រើននៅក្នុងការបង់ប្រាក់ជាដំណាក់កាលឬការប្រកាសថាមិនយកការប្រាក់ពីពួកគេរហូតដល់ពួកគេឈានដល់ចំណុចមួយដែលពួកគេចាយលើសពីអ្វីដែលខ្លួនមានសូហ្វីចាផេត្រូវិចនិយាយថាមិត្តភក្តិរបស់នាងភាគច្រើនមិនបានដឹងនោះទេថាការដែលមិនអាចសងបំណុលរួចវាមានន័យដូចម្តេចឬក៏ថាតើធាតុពិតនៃភាពខ្សែធនវាអាក្រក់ដល់កម្រិតណានោះ
I don't think that young people that
ខ្ញុំមិនគិតថាមនុស្សវ័យក្មេងដែលចូលទៅប្រើ Afterpay និងយន្តការទាំងនោះពិតជាដឹងថាអ្វីដែលកំពុងតែរងចាំពួកគេនៅផ្នែកម្ខាងទៀតនៃបំណុលកាតឥណទានឬក៏ credit card ឬក៏បំណុលប្រភេទណាមួយនោះទេទោះបីជាមានការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈថាបំណុលគឺជាផ្នែកមួយនៃរបៀបរស់នៅរបស់យើងក៏ដោយក៏ការមាក់ងាយនៃការខ្សែធននៅតែខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រី Mata Solofoni
Definitely I think there is quite a bit of
ច្បាស់ណាស់ខ្ញុំគិតថាមានការមាក់ងាយមកលើបំណុលតាមវប្បធម៌វាហាក់ដូចជារឿងឯកជនច្រើនជាងប្រជាជនគិតថាវាជាបញ្ហាឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគេមិនស្វែងរកជំនួយនោះទេជាពិសេសប្រជាជនដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិភាគតិចពួកគេច្រើនតែខ្មាស់អៀនជ្រុលនៅក្នុងការនិយាយជាមួយនរណាម្នាក់អំពីបំណុលហើយមិនបានស្វែងរកជំនួយពីដើមដំបូងដើម្បីអាចជៀសវាងនៅការខ្សែធនឬក៏រឿងរ៉ាវដូចជាការខ្សែធនអ្វីបែបនោះឡើយតាមបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាមេធាវីម្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សិទ្ធិហិរញ្ញវត្ថុអ្នកស្រី Mata Solofoni គិតថាបញ្ហាបំណុលដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជាទូទៅកើតមាននៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចច្រើនជាងអ្វីដែលស្ថិតិផ្លូវការបានបង្ហាញទៅទៀតអ្នកស្រីនិយាយថាមានមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេហើយពួកគេគិតចង់បញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងទៀតផងខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់ប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលបាននិយាយថាជម្រើសតែមួយគត់ដែលពួកគេអាចគិតឃើញនោះគឺការធ្វើអត្តឃាតដោយសារតែកម្រិតនៃ stress ដែលពួកគេទទួលបានពីបំណុលរបស់ពួកគេការផ្ដល់ដំបូន្មានដោយអាកំបាំងនិងដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុមានផ្ដល់ជូនដោយ National Debt Helpline ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញដែលមានសមត្ថភាពដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គការសហគមន៍នានានៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអ្នកអាចទាក់ទងសុំដំបូន្មាននេះបានចាប់ពីម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4:30 នាទីល្ងាចពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ1800 007 007របាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Wolfgang Müller និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត